Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Saulius Skvernelis. Čiūto tūto.
Labas rytas.
Gerai, iš karto pradėkime nuo aktualijų. Ką darytumėt jūs, jeigu būtumėt premjeras ir taip atsitiktų su jūsų ministre ar ministru, kaip nutiko su Šiugždinienė dabar?
Na tai būčiau premjeras ir prieš tampant premjeru ir tapus premjeru būčiau pasakęs apie aukščiausią skaidrumo lygį, kad jeigu vien tik pamąstymai arba menamas kažkoks veiksmas sudarys įspūdį dėl neskaidros ministro, tai statydinčio ministro, o jeigu ne, da pats. Tai va tą ir padaryčiau, jeigu tai būčiau prisižadėjęs.
O čia kaip tik ta ir yra vieta jūsų akimis žiūrint, kai dabar labai neaišku ar skaidru ar ne?
Tai ministrė turi labai paprastą galimybę padaryti, kad viskas skaidru būtų, nes Kaune turbūt, nesvarbu, kokios ten tvarkos bebūtų. Nu, aš tikrai netikiu, kad tarybos nario išlaidos buvo duodamos grynais pinigais. Tai buvo atskira sąskaita, į sąskaitą pervedamos lėšos ir sąskaitos išrašą pateikus labai paprastai būtų. Mes tikrai tarybos nariai taip turi tokią teisę tas išlaidas turėti, bet kiek parodė atlikti tai vadinami skaidrumo tyrimai, nu tai nemažai savivaldybių tiesiog jos yra vagiamos, natūraliai vagiamos, kada kas dvi minutės pilamas ir kūro ten, kur tonomis arba skirtingose miestuose ir panašus dalykai, arba nuomojamas iš savų artimųjų transportas, technika kažkokia, tai akivaizdu, kad yra pažeidimai, bet jeigu sąskaitose, iš sąskaitų išleistos lėšos susijusios su tarybos nario veikla, tai tą padaryti labai lengva, galima iš karto ir vakar buvo padaryti, bet na, tai nėra padaryta ir premjerės tas pasakymas, matot, kritinis labai buvo griežtas, kol matyt buvo tokia nuojauta, kad tas iš Kauno ministras yra liberalų sąjūdžio atstovas Kairys. Kai paaiškėjau, kad ne, tada nuomonė iš karto ir pasikeitė.
O manote, kad Šimonytei yra svarbu, kieno ministras partijos liberalų sąjūdžio ar jos pačios partijos šitoje vietoje?
Nu, net nebijoju, kad svarbu ir suprantame, kokią partiją premjerė delegavo šitą poziciją.
Bet gal jai svarbu iš viso nekeisti ministrų iki kadencijos pabaigos?
Tai jau šitą tendenciją mes ir žinome, ir matome, ir tai yra taip. Ir nes dabar, taip sakoma, ironizuojant, tai ta skaidrumo kartelė yra tiek nuleista, kad sekantį vyriausybę, kad ten bebūtų, ministrė matyt, daryti, ką nori, kaip nori, ir tiesiog bus gero tono ženklas laikyti iki galo bet ką prisidirbusį ministrą.
Tai gerai, ką jūs prognozuojate dabar iš to, kas čia vyksta, iš pasiaiškinimų viešų, kaip čia bus toliau, tai vis dėlto kris čia ministrai ar ne kris, kaip bus?
Ne, prognozija kaip įprastai bus pasakyta, kad ponia Šiugždinienė pateikė paaiškinimus premjerai, kurie ją įtikino, tai nemato čia jokios problemos susijusios su tuo, kad turėtų kažkur tai trauktis, kažkam tai galva kristi. Tai atsakymas bus standartinis. Kaip su kiekvienu iš tų ministrų, kuris vis periodiškai vieną kartą, kiti nulatos kartoja savo tokias profesinės, sakykime, dažnai netgi nesėkmės, bet viskas tvarko randama 10, 20, 50 priežasčių, kodėl to daryti nereikia ir tiesiog tos priežastys yra neįtikinamos. Dar daugiau yra, kad ir Daukanto rūmų šeimininkas, taip sakoma, visus protestus žiūri pasyviai visiškai.
O tai, kad Matijošaitis gina Šiugždinienę, čia jums kaip?
Matijošaitis tiesiog jis konstatuoja tą faktą, kokia buvo tvarka arba netvarka savivaldybėje Kauno miesto. Palikimas matyti atėjęs jau, kaip jis teigia, iš ankstesnės valdžios, bet tai nieko, kaip sakoma, nekeičia vis tiek. Jeigu, kaip minėjau, išlaidos yra patirtos susijusios su tarybos nario veikla, tai tą lengva pagrįsti. Galbūt ten yra daugiau kažkam, tai taryboje yra problemų tas išlaidos pagrįsti.
Tai aš bandau suprasti dabar, jūs sakote, kad čia betvarkė iš to, kaip dabar atrodo, o Matijošaitis atrodo, kad tvarka. Tai
arba, kad tikrai sutikime, kad tai yra betvarkė, nes bet kokiu atveju mes matėm, kad tu dabar dabar betvarkių yra kiekvienoje savivaldybėje skirtingos tvarkos ir tai yra iš tikrųjų spraga. Ir turi būti ta viena vieninga tvarka patvirtinta, yra labai paprasta, atidaroma atskira sąskaita, būtent tik tai šitų lėšų panaudojimui, yra nustatoma reglamentų, kur ir kam tos lėšos gali būti panaudotos ir teikiamas atskaitomybės dokumentai, jie privalo būti pateikti finansų skyriui savivaldybės, kur būtų tos išlaidos pagrįstos dokumentais. Viskas tvarka paprastai yra ir tą savivaldybę turės padaryti.
Šiukžinė tai, sakė, kad ten kažkaip ranka rašyti, tie yra popieriai kažko ataskaitos.
Tai yra tikrai suprantama, kad taip negali būti, nes bet kokie dokumentai susiję su finansiniais dalykais, jie visi žinau, buhalterija, kitaip sakant, turi būti tvarkoma tvarkingai. Ir tu negali ten ranką parašyti ar dar kažkokį tai pasakyti žodžiu, kur aš panaudojau. Tai turi būti lėšos yra skirtos, tai jas išleidus turi būti pagrindžiantys dokumentai. Ir jie turi būti pateikti, jie turi būti saugomi, nusakyta tvarka. Tai čia elementarūs dalykai.
Gerai. Apskritai, tiesą sakant, dar grįžtant prie visų savivaldybės skandalų, aš visų čia partijų klausiu, jūsų ten yra pakliuvusių į tokius veiksmus kažkokių tai ten švaistimų pinigų, neaiškių pasisavinimų? Turite?
Yra pakliuvusių, ten ankstesnių tarybų nariai, kad visgi, kaip minėjau, mes įsikūrė tos tarybos narius, jie de facto tapo partijos nariai, tapo mūsų nariais. Yra tokie, yra kurie tos pinigus ir gražinusius, kurie negalėjo pagrįsti. Partijos vadovybės pozicija yra labai aiški. Po šių rinkimų mūsų išrinkti tarybų nariai būtent sudalyvavę rinkimuose. Ir tiek merai, tas standartas yra visiems aiškiai išsakytas, kad tokių pažeidimų nebus toleruojama ir jeigu jie pasikartos arba tiesiog bus nauji nustatyti, tai bus mūsų reakcija pakankamai griežta.
Gerai, kiti dalykai. Jauniškis Seime atsakinėjo Seimo narių klausimus dėl galimai neteisėtos VSD veiklos. Jūs kaip į tuos atsakymus reaguojat?
Tie atsakymai, jie buvo pateikti gerokai anksčiau, nieko naujo nėra pasakyta ir visi mes puikiai suprantame, kur proceso esmė yra. Tai yra tokie galbūt du aspektai. Pirmas, tai yra jau visgi prasidedanti prezidentų rinkimų kampanija. Tai yra matyt vienas iš pagrindinių dalykų. Ir antras, tai vis noras turėti visose institucijose, specialiuose tarnybose prieš Seimo rinkimus savų žmonės, padaužyti tą patį saugumo departamentą, kas įprasta konservatoriai, kada jie būna valdžioje. Nors vieną kartą sako, kad mums kiekvieną dieną kartoja, kad Lietuva yra milžiniškos grėsmės akivaizdoje. Ir tuo pačiu bandoma daužyti tarnybą, vieną iš tarnybų mūsų žvalgybos institucijų, be kurių, sakykime, sėkmingo darbo, tai valstybės saugumas, apskritai neįsivaizduojamas. Jeigu kas galvoja, kad vien tik tai karys, karinė technika ir sąjungininkai gali ginti šalį, tai nėra visiškai pilnas vaizdas, nes jeigu kariuomenėje yra akla ir kurčia, ir kitos institucijos neturinčios informacijos, kokios grėsmės yra, tai tikrai tas pasipriešinimas nebūtų toks sėkmingas. Tai čia, matyt, čia pagrindiniai dalykai yra ir, kaip sakoma, nieko naujo, vis periodiškai tą departamentą daužo direktorius atsakė, taip kaip jau nekartą buvo ir viešai tą dalyką paminėjęs, ar tas atsakymas tenkino ar ne, kiekvienas Seimo narys priima pats sprendimus ir toliau. Mes taip puikiai suprantam, kad nuo valdančių priklauso, ką jie toliau sumąstė daryti.
Prisistatinėjo arba pristatytas Pernavas į STT vadovus ir ten profsąjungos, aišku, daugiausia kelia vėjo dėl jo kandidatūros, bet šiaip visi užkulisiai išneka, kad labiausiai jo nenori Skvernelis. Kiek čia tiesos yra?
Na, matos, aš negaliu kažkaip tai norėti labai daug ar nenorėti, nes tiesiog tas sprendimas priklausys tik nuo valdančiųjų. Nes jeigu jiems tinkama tokia kandidatūra, tai jie ir prabalsuos, o matyt visos frakcijos, tame tarp ir mūsų frakcija apsispręs tuo metu, kai susitiks su kandidatais. Bet jau jis kaip ir nėra kandidatas, nes dar nėra paskirtas, jau lankosi specialiųjų tyrimų tarnyboje, per transporto priemonę pasinaudoja. Ir ta tokia retorika, kuri kalbama, ir mūsų frakcija buvo, aš tai būsimas SPC vadovas. Tai kartais atrodo, kad jau tie susitarimai tarp prezidentūros ir Seimo valdančiųjų padaryti ir mes dabar dalyvavom tokiam formaliam dalyke. Tai aš tik tai vieną dalyką atkreipiu dėmesį, čia norai, nenorai, nieko nereiškintis dalykai yra. Visgi paskutiniu metu visų tų specialių tarnybų vadovai yra, na, kažkaip tai tampa iš policijos ir iš tos tokios policijos grupės žmonių, kurie, na, kažkada tai, kabutėse, policija reformavo. Tai šiandien mes turėsime greičiausiai STT vadovą policijos pareigūną, turime FNTT vadovą policijos pareigūną, turime VST laikiną vadovą policijos pareigūną, muitinės vadovą policijos pareigūną ir taip toliau. O noriu atkreipti dėmesį, kad, na, imta, kas ta istorija su...
Tampame policinė valstybė, norite pasakyti, ar ne?
Aš noriu pasakyti, kad visgi demokratinė valstybė galbūt yra, negali būti kadrų tokia krizė, kad reikėtų iš vienos institucijos į svarbias pareigybės skirti. Visgi policija, aš ir pats esu iš tos bendruomenės, yra specifinė institucija ir kalbant jau ypatingai apie specialiųjų tyrimų tarnybą, na, man atrodo, kad ten šiek tiek kitokių kompetencijų reikia. Tai tikrai nenuvertinu aš kolegos Lino Karnavo, jokių būdų. Tai yra ne apie personalį, bet apie patį principą klausimą.
Gerai, bankų solidarumo mokestis irgi šios savaitės aktualija. Kaip manote, čia pasiektas bus tikslas, kurio siekia, nors apie tą tikslą čia irgi taip sunku suprasti tikrąjį tikslą, bet vienas iš poveikių, nežinau, čia ar šalutinių poveikių šito bankų solidarumo mokesčio, kylančios indėlių palūkanos bankuose, neaišku, kiek bus surinkta nuo viršpelnio, kad galima būtų skirti krašto apsaugai. Ar jūsų akimis žiūrint šitas veiksmas vis dėlto pateisinamas?
Aš manau, kad taip, nes pirmiausia, tai iš tikrųjų tas pelnas, apie kurį mes kalbame, nebuvo susijęs su to, kad bankai pradėjo teikti geriau paslaugas, efektyviau dirbo, surado naujas rinkas, naujus klientus. Tai tiesiog buvo susiklostę dėl to, kad viena iš pagrindinių priežasčių, kad Europos centrinis bankas kėlė ir toliau kelia palūkanas už paskolas ir perkelia tą didžiulę naštą gyventojams. Ir valstybė turėjo tokią galimybę apsispręsti. Gaila, kad jinai neįsiklausė jo pozicijos siūlymus. Mes tikrai galvojom, kad dalis šitų lėšų galėtų būti skirta būtent tiems gyventojams, kurie ir sunešė tą pagrindinį pelną, tai yra turintiems paskolas, būsto paskolas, palūkanas kompensuoti, valdantieji tam nepritarė, bet kiti tie tikslai mes matome, iš tikrųjų, tas pačių palūkanų, indėlių palūkanų augimas irgi yra gyventojams, ne kažkam kitas, ir krašto apsaugos sistemos infrastruktūros finansavimas, tai klausimas tikrai yra labai aktualus ir svarbus. Mes kalbame, kad reikalinga turėti jau ne tik tai brigadą čia sąjungininkų, bet kalbame apie tai, kad Lietuvoje galėtų atsirasti ir diviziją. Tai reiškia, tie infrastruktūriniai projektai turi būti finansuojami. Jeigu bus, ta, iš, sakykime, šito solidarumo mokesčio tai padaryta, tai bus prasminga investicija į valstybės saugumą.
Dėl divizijos taip pat čia klausimas, aišku, svarbus yra. Kaip jūs manote, kiek čia yra deklaruoti, na, tokie siekiai ir kiek realūs jie galėtų būti?
Na, yra kol kas deklaracija, nes puikiai suprantame, kad jos įgyvendinimas atima jau net nesekančios, bet matyt, kelių vyriausybių veiklos periodus. Ir kol kas tai yra tokia deklaracija iššauta valstybės gynybos taryboje, bet tos politinės partijos, beveik visos, išskyrus vieną parlamentinę partiją, kurios pasirašė, yra susitarimą, nacionalinį susitarimą dėl šalies gynybos, na, kažkaip tai vėlgi pastatomos prieš faktą. Diskusijų iki to laiko ir po to kol kas jokių nebuvo. Ir aš manau, kad jeigu mes vėlgi norime tvaros sprendimo, tai tas tvarus sprendimas turėtų būti užtikrintas, na, greičiausiai tai darant papildomą kažkokį tai protokolą ar susitarimą prieš jo parlamentinių partijų susitarimo. Bet, na, labai dažnai, na, valdantieji pirmiausiai pasako, kad čia mes jau taip darysime, po to bando ieškoti, kaip kažką tai, na, iš tikrųjų užtikrinti įgyvendinimą. Tas pats ir su užsienio politika buvo, pirma padaryti veiksmai, žalingi veiksmai, mano galvo, Lietuvos valstybė, o po to bandoma visą tai įteisinti, kažkaip tai padarant kokį tai susitarimą, kurio kol kas nepavyksta pasirašyti. Tai šiuo atveju su divizija nenorėčiau, kad taip atsitiktų, nes tai yra tikrai turi būti apgalvotas, ilgalaikis projektas, kaip minėjau, ir tie įsipareigojimai, būtent mūsų piliečių praktiškai įsipareigojimai, mūsų visų pinigais, kurių taip bus kuo toliau to vis sunkiau surinkti į biudžetą. Matom, kad valstybė ritasi tokia ekonominės recesijos link ir nuokalnė žemyn. Didžiulis nerimas yra bendras vidaus produktas, optimizmas kažkas kažką tai buvo, realizmas yra drastiškai kitoks. Tai tu esi pareigojama, jie turi būti sutarti su praktiškai plačia visuomenė ir visuomenė atstovauja visgi politinės partijos. Tai gaila, kad kol kas, sakykime, ne prieš tai nebuvo apsitarta, galbūt bent jau kažkaip tai pasikonsultuoti ar pristatyti tos politiniams partijoms, bet čia tokia jau įprasta praktika tampa.
Su to gali būti susiję, aišku, ir naujai atsirandančios, ne naujai atsirandančios, bet vėl atsirandančios arba atgaivinamos diskusijos apie visuotinį šaukimą į kariuomenę, ką jūs galvojat?
Aš galvoju, kad mes laikomės tos pačios pozicijos, kurią tvirtino ir prašant susitarimą, kad šitas modelis, kuris yra Lietuvoje, jis yra optimalus, tai yra profesionali kariuomenė, derinama su šauktiniu, šauktinių praktiškai pagrindinis tikslas, funkcija rengti rezervą. Ir svarbiausia, kad tų šauktinių būtų kviečiama ir šaukiama kiek įmanoma daugiau, ne tai, kad skaičių pasiekti kažkokį tai, bet pagal turimą infrastruktūrą ar ginkluotę, nes tu jų pašaukius neapgyvendinsi nei palapinėje, nei neduosi vietoj ginklo lazdos arba vietoj karinės ekipiruotės kokius darbo rūbus, tai visa tai turi būti griežiai daroma ir tas skaičius įspūdingas yra iš 80 tūkstančių potencialių šauktinių, realiai 3-4 tūkstančiai yra pašaukėme, tai apie tą visuotinį šaukimą kol kas galbūt nereikėtų svaiščioti taip, nes realiai mes tokių nei galimybių neturime, nei infrastruktūrinių, nei kitokių resursų neturime. Tai aš manau, kad tas modelis mišrus, visgi pagrindas yra profesionali kariuomenė, o šauktiniai, jie tikrai papildo ir profesionalią kariuomenę, kuri plėtėsi ir plėsis, ir atlieka labai svarbu rezervo rengimą. Svarbiausia tai, kad toliau nebūtų tas taškas padėtas, tai žmonės, kurie jau yra tarnavę, jie turi būti periodiškai kviečiami į mokymus, jų kvalifikacija turi būti palaikoma ir atnaujinama, bet šioje vietoje irgi mes matome, kad yra didžiulė problema. Tai susitvarkykime su tom bėdom, kurios yra dabar, įspręskime jas ir tada kalbėkime apie sekantį žingsnį. O dabar tai primena tik tai politinė deklaracija.
Akcizų įstatymas irgi šią savaitę Seime. Čia, aišku, iš vienos pusės mes norim sukurti tvarią energetiką, žalią energetiką ir visą kitą. Iš kitos pusės čia brangs degalai ir jie gali brangti taip, kad žmonės čia važiuodami per Lietuvą pilsis kažkur Lenkijoje arba taip toliau. Na, žodžiu, kaip jūs manote, čia galima rasti balansą?
Nieko čia balanso nenorėjo ar niekas rasti, finansų ministerijai tiesiog reikia pinigų į valstybės biudžetą, bet kokią kainą, tai tie 200 milijonų, apie kuriuos kalbama, yra tiesiog dabar užmetama našta ir iš esmės mažai ką turi bendro su vadinamu žaliuoju kursu, nes vėlgi niekas nedaroma realiai, kad būtų mūsų žmonėms prieinamos alternatyvos. Ar tai viešojo transporto, arba tiesiog įsigyti mažiau taršius automobilius, nes atrodo kartais, kad nesuvokiami dalykai, viešojo transporto paslaugų sektorius traukiasi, geležinkeliai matom, kaip elgiasi susiekti žmonėms net iš rajono centro, kažkokį kaimelį nuvažiuoti tampa vis sunkiau ir sunkiau, žmonės alternatyvų neturi. Įperkamoji galia yra pakankamai maža, net ir tie, kurie galėtų sau leisti, neturi infrastruktūros galimybės, sakykime, tos pačius elektromobilius naudoti. Tai šitie mokesčiai, kaip minėjau, kol kas nieko bendro neturintys su žaliuoju kursu, yra pajamus į biudžetą, o ar tikrai tai bus, tai mes galime ir abejoti. Pirma, tai, kaip ir pasakėte, yra alternatyvos, kad ir dabar jau nemažai žmonių ir įmonių pilasi ne Lietuvoje, dabar akcizai, kadangi kitose valstybėse yra ženkliai mažesni, tai trauka bus dar didesnė. Akivaizdu, mes matom, kas vyksta ir Lenkijos su maisto produktų įsigymai, kur beje PVM mokestis ir toliau yra nulinis, ir ten valstybė sėkmingai tvarkosi ir su infliacija ir su kitais iššūkiais. Tai šiuo atveju tas akcizų pakėlimas jisai persikels į paslaugas, nes vežėjai kels kainas, ta našta vėlgi persikels ant vartotojų, vėlgi bus šitam ekonominėje situacijoje, vėl bus skatinama infliacija ir nežinau, ar iš to plus 200 milijonų, kada susives balansas, ar bus apskritai kokia nors nauda, o našta žmonėms yra perkeliama ir bandoma tai pridengti žaliojų kursų ir tokiu būdu diskredituojant pačią tikrai svarbią idėją, kalbant apie žalį kursą, apie tvarę mūsų ateitį, tvarę ekonomiką, žalį ekonomiką, bet dėja tai kol kas nieko nedaroma, kad tai būtų gyvendima, tik tai tokie va sprendimai diskredituoja šiandien pakankamai sunkiai gyvenančių žmonių.
Gerai, ir dar du klausimai tokie, kaip sakoma, matėt save Balenciagos videoklipe?
Mačiau.
Kaip jums įvaizdį?
Aš visą laiką žiūriu labai su geru jumoru į tokias ir iniciatyvas, ir aš nežinau, turiu pakankamai, man atrodo, gerą jumoro jausmą, tai...
Galima prisitaikyti tokį įvaizdį, kaip jums?
Ne, nemanau, bet kartais toks sveika pažiūrėti ten tų visokių modeliuotų video filmų, kur yra įvairiausių, jeigu jie yra tikrai padaryti skoningai ir neįžeidžiančiai, bet iš tikrųjų atskleidžiančiai, parodančiai kažką, tai tam tikrų sveiko jumoro dozė, tai aš smagiai pažiūrėjau.
Ir antras, ar dalyvausite Matijošaičio vestuvėse?
Tikrai ne. Tiesiog net nebūsiu pakviestas, nes tikrai matyt, ponas meras, jisai turi draugų ratą ir tam draugų rate šeimo šventės švenčia, tai mes nesame nei šeimos draugai, nei kažkokie tai bičiuliai, kas galėtų viens kitą kviesti į tokio pabudžio renginius. Bet linkiu meru tikrai sveikatos, sėkmės ir gero gražaus gyvenimo.
Dėkui Jums. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Saulius Skvernelis atsakė kai kuriuos žinių radio klausimus. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.